Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Працягваем серыю «Залаты запас Свабоды». І зараз Сергій Дубавец. «Казкі жыцця». Запіс 97-го году.
А зараз Сергій Дубавец з казками життя.
Штосьці живое завсёды нараджаецца з двух пачаткаў. Яна і я, альбо мы і яны. Гэтак сама і ў палітыцы. Калі ў краіне ёсць развітая палітычная сістэма, там, як правіла, дзве буйныя партыі аспрэчваюць лідарства. Лейбарысты і кансерватары ў Англіі, дэмакраты і рэспубліканцы ў ЗША. Нешта падобнае фармуецца цяпер у Польшчы і Літве і іншых краінах нашага рэгіёну. Шматпартыйныя, а па вялікім рахунку двухпартыйныя сістэмы. Раскол уласцівы самой прыродзе чалавечай супольнасці праходзіць на ўзроўні партыяў. Пры гэтым грамадства, нацыя, народ існуе як цэлае. Так лёзунг нацыянальнага адзінства увасабляецца ў жыццё. Калі ж няма гэтых дзвюх партыяў, якія па чарзе выйграваюць выбары, калі няма развітая палітычная сістэмы, тады раскол праходзіць праз грамадства, праз народ. Тады два пачаткі увасабляюцца ў саміх чалавечых масах. І заклікі да нацыянальнага адзінства прамаўляюцца ў пустату. Адзінства з кім, за што і дзеля чаго? Грамадзянская вайна, адкрытая ці схаваная, працягваецца і яшчэ ні да чаго не прывяла. Няма вынікаў, якія можна было б падвесці, абвясціўшы замірэнне і склаўшы зброю. Галоўны вынік такой вайны – гэта якраз перавод яе ў плоскасць выбарчай барацьбы палітычных партыяў. Часткі грамадства дэлегуюць свой лёс пэўнай партыі, і тая працягвае змаганне ўжо на парламенцкім узроўні. Чырвоны лёс дэлегуецца чырвонай партыі, белы лёс – белай партыі. У Беларусі сёння мы бачым спробу сфармаваць беспартыйную, як бы аднаполую сістэму, дзе ёсць адзінства ўлады, якая камандуе адзіным народам. Але спроба спробай, а раскол у грамадстве ад гэтага нікуды не дзяецца. Грамадзянская вайна яшчэ больш затушоўваецца, заганяецца ў глыб, але ад гэтага не знікае. І ніколі не знікне, пакуль не прывядзе да стварэння двух партыяў, якія ў сваю чаргу забяруць гэтую вайну сабе. У Беларусі робіцца спроба вяртання нават не савецкай аднапартыйнасці, а беспартыйнага феадальнага ладу. І колькі гэтая спроба будзе працягвацца, пытанне часу. Бо рана ці позна мы ўбачым на гадзінніку канец 20-го стагоддзя і зусім не феадальны свет навокал. Досвід паказвае, што калоцца паводле партыйнага прынцыпу можна будзе толькі тады, калі адбудзецца канчатковы раскол у грамадстве. Пакуль гэтыя расколатыя часткі не спраектуюць свае інтарэсы на партыі, не ўвасобяць сябе ў партыях. Сёння беларускае грамадства вонкава выглядае недарасколатым, таму і апазіцыя ў нас як бы не ведае, куды і дакуль ёй ісці. І ўвогуле, чаму яна апазіцыя? Таму і партыі ў нас нібы не сапраўдныя, бо пакліканыя да жыцця не тэктанічнымі пластамі грамадскага расколу, а так сабе. Няхай будуць. Рэч не ў тым, што трэба імкнуцца да расколу грамадства. Рэч у тым, што гэты раскол сядзіць у грамадстве, у самым сэрцы народа. Ён проста не называецца, усяляк тушуецца, глушыцца, хоць нікуды ад гэтага не дзяецца. Я маю на увазе не сацыяльныя ці ідэалагічныя адрозненні. Не тое, што можна змяніць або выбраць, што падабаецца або не падабаецца. Для народа ввогуле існує інша категорія, категорія лёсу, душі. Тое, што праходзіць праз пакаленні, праз кроў, праз гены. Кожны нясе ў сабе свой лёс, мы і яны. Два лёсы беларускага народу, апісаныя Максімам Гарэцкім у аповесці «Две душы». Гэтаму твору амаль 80 гадоў, але ён па-ранейшаму актуальны. Зусім нядаўна беларускі гісторык Алексей Літвін, спецыяліст у тэме мінулай вайны і нямецкай акупацыі, напісаў наступнае.
Абставіны склаліся такім чынам, што ў выніку вайны насельніцтва Беларусі было штучна падзеленае на дзве групы. Тых, хто патаемна і адкрыта паўстаў супраць немцаў, і тых, хто бачыў у новых акупантах збавення ад бальшавіцкага рэжыму. Існавала і трэцяя група, мэта якой было проста выжыць. Па сутнасці, на тэрыторыі Беларусі ішла адкрытая і патаемная грамадзянская вайна з яўнымі прыкметамі нацыянальна-вызваленчай. Вайна, а дакладней афіцыйная ўлада, падзяліла людзей на сваіх і чужых, і нягледзячы на тое, што прайшло ўжо 52 гады, гэты падзел застаецца. Больш за тое, падзел грамадства сёння вельмі патрэбны некаму наверсе. Увесь свет даўно адмовіўся ад падобнага падыходу. Без гэтага немагчымае грамадскае адзінства ў дзяржаве.
Магчыма, справа не ў тым, што гэты падзел патрэбны некаму наверсе, а ў тым, што ён існуе ў глыбіні грамадства. Прычым пачаўся ён, верагодна, не ў мінулую вайну, а значна раней. Нездарма ў згаданай аповесці Гарэцкага «Дзве душы» у 19 годзе зафіксаваны менавіта гэты падзел. Магчыма, тады, пасля расійскай рэвалюцыі, ён і ўсталяваўся. Калі з аднаго боку беларусы згрупаваліся ў ВЧК і вакол яго, а з другога ў слуцкія паўстанчыя палкі. Так утварыўся раскол. Пачалася грамадзянская вайна, татальнае раскулачванне, працэсы над нацдэмамі, вываз у Сібір і расстрэлы ў курапатах. Ва ўсім гэтым былі задзейнічаныя сотні тысяч людзей. Сотні тысяч іхных дзяцей і ўнукаў складаюць сёння значную частку насельніцтва краіны. Вы думаеце, яны даравалі? Я думаю, што ў горшым выпадку ім усё адно, бо ў горшым выпадку яны не ведаюць, як гэта было. Вось толькі адзін эпізод, успамінае сведка.
Ранкам, яшчэ на світанні, мы ў хаце папрачыналіся ад ляманту. Крычалі жанчыны і дзеці на суседнім з намі хутары лесніка Івана Шымана. У нашай хаце усе са страхам паўсхопліваліся на ногі. Пачалі асцярожна вызіраць у вокны. І што ўбачылі? НКВДысты акружылі кальцом хату Шымана, выносілі на падагнаныя падводы клункі малых дзяцей. У Шымана было 9 дзетак, дробных як боб. Сям'я жыла бедна, на ўсіх малых не хапіла ні адзення, ні абутку. Мы ведалі, што на вуліцы ў холад нашы равеснікі з гэтай сям'і хадзілі па чарзе. Пара хадакоў ці куртка была адна на дваіх, на траіх. Жудасць прала глядзець, як горкіх дзетак выносяць на мароз, загорутых у коўдры і садзяць іх паміж клункаў. Жанчыны лямантуюць, дзеці заліваюцца слязьмі. У мяне сэрца балюча сціскаецца ад жалю да майго сябрука Іванькі, да ягоных сястрычак Ані і Галіны і да ўсёй гэтай добрай, працавітай, дружнай сям'і. Пачалі збягацца людзі з навакольных хутараў. Жанчыны, асабліва старэйшыя, не пабаяліся і голас падаць. «Што ж вы робіце, не людзі вы? Куды ж вы дзяцей на мароз выкідваеце?» У адказ афіцэр загадаў зараз жа разысціся. А калі жанчыны не паслухаліся, прыгразіў зброяй. Неўзабаве з хутара Шымана адправіўся на ўсход цэлы абоз.
А згадайце сістэму адукацыі пад немцамі, калі ледзь не ў кожнай вёсцы працавала беларуская школа. Згадайце ўдзельнікаў беларускай краёвай абароны, беларускай народнай самапомачы, саюзу беларускай моладзі, якія марылі пра вольную незалежную Беларусь без калгасаў. Згадайце пасляваенную партызанку і падпольныя патрыятычныя арганізацыі. Гэта зноў многія-многія тысячы. Вы думаеце, яны даравалі? Я думаю, што не. Іншая рэч, што на доўгія гады іх, каго не забілі, адлучылі ад радзімы, загналі ў самы ніз грамадскай іерархіі, перакрылі ўсе шляхі, не тое, што дзейнічаць, а нават казаць. Яны усе гэтыя сотні тысяч былі намінаваныя ворагамі народа, пры тым, што іх дастаткова, каб самім называцца народам. І тады зразумела, хто вораг народа для іх. Так у Беларусі паўстаў глыбінны грамадскі раскол, так была развязаная грамадзянская вайна, якая працягваецца дагэтуль. Вядома, можна было б прасачыць вытокі гэтай вайны і ў ранейшай гісторыі, але я не буду гэтага рабіць. Нашаніўскі перыяд пачатку стагоддзя, які падрыхтаваў БНР і ў часе якога аформіўся беларускі народ, які пасля стане ворагам народа. Гэта зусім дакладны адпраўны этап для аналізу. Глыбейшыя гістарычныя вытокі, тры паўстанні ў 19-м і 18-м стагоддзі, бунт Глінскага ці бітва на Нямізе спатрэбяцца нам для аналізу псіхалогіі канкрэтных, як кажуць, фізычных і юрыдычных удзельнікаў беларускай гісторыі, а не для аналізу лёсу нацыі. Такім чынам, два пачаткі, два лёсы, дзве душы – савецкая і, уласна, беларуская. Трэба думаць, што пры той рэстаўрацыі, якую сёння праводзіць галоўны савецкі беларус, гэтыя два лёсы будуць усё больш выразна кантраставаць паміж сабою. Гэта значыць, што месца для трэцяга пачатку «Мая хата з краю» будзе заставацца ўсё меней. Савецкі пачатак сёння ў фаворы, хоць і пазбаўлены гістарычныя перспектывы. Беларускі пачатак у загоне, хоць досвед любой іншай краіны свету падказвае яму будучыню. 80 гадоў савецкі пачатак душы ў беларускага пакуль не выдахся. Сёння аслабленыя абодва, хоць першы перажывае пэўны росквіт. Гэта росквіт дзьмухаўца, які глушыць сваім карэнчыкам кволы парастак дуба. Калі гэтыя дзве расліны скрыжаваць, атрымаецца тое, што ў нас і атрымліваецца. Абсурд або гермафрадытызм. Асабліва выразна гэты гермафрадытызм выяўляецца ў нашай канфармісцкай культуры. Яна асуджае сябе на бясплённасць, і яна ж спрыяе савецкаму лёсу нацыі, дапамагаючы яму яшчэ нейкі час выжываць за кошт сябе. Думка пра грамадзянскую вайну, якая працягваецца, і пра ўнутраны раскол грамадства дадае нам яснага разумення будучыні. Гэта эвалюцыйны раскол. Застаецца зрабіць выбар, напрыклад, што тычыцца калгасаў. Не стаіць пытання, ці трэба захоўваць гэтую звыродлівую форму рабства, якая ніколі не набудзе людскага аблічча, бо збудаваная на чужым горы. Стаіць пытанне, ці можаце вы дараваць калгасы? Ці можаце вы дараваць здзеклівыя выказванні анальфабета на адрас роднае мовы? Або курапаты? Ці можаце вы дараваць курапаты? Учора, сёння і, можа быць, заўтра. У такім выбары, у такім дужанні дзвюх душ і двух лёсаў, як не дзіўна, бачыцца і крыніца нацыянальнага аптымізму. Калі сабраць усіх ворагаў народа, то атрымаецца той мільён, які на рэферэндуме 95-го году не падтрымаў Лукашэнку. Гэта не абавязкова дзеці паліцаяў і ўнукі кулакоў. Гэта людзі, якія запаўняюць святое месца, становяцца выразнікамі нацыянальнага лёсу. Гэта мы. Мы углядаемся ў нашых дзяцей і думаем, які лёс выбера іх, савецкі ці беларускі. Трэцяга, мая хата з краю, на іхны век можа і не хапіць.
Гэта была перадача Сергія Дубаўца «Казкі жыцця».
На хвалях свабоды «Залаты запас». «Казкі жыцця» Сергія Дубаўца. Архіўны запіс 97-го году.
Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Одна з найлюбіших любимых темов белорусской политологии наша национальная толерантность, або, як антитеза, нетолерантность. Патриотичные промовцы старой школы кажуть про звыштерпимость белорусов, что выкликает перечення у молодейших аналитиков. У інших народов такие полемики, звичайно, связаны с певным историчным сюжетом. Например, комплекс вины и всеогульное покаяние немцев с нагоды вынищения габреев у другую сусветную войну. Або повсюдные виновачені большості перед конкретными меньшостями. У нас же это полемики самопознания, пошуку лепших национальных рисов и ментальных перевагов над іншими. Это значит, наша мотивация отворотная. Слови з Сапегового статуту 1588 году, якія декларують терпімость, або шляхетські тости «любімася», або закліки Станіслава Шушкевича до згоди. Усе гэта ніби з того советського мультика про кота Леопольда. Хлопці, давайте жить дружно. І свідчить гэта тільки про те, що у Беларусі спрадвеку була потреба у гэтых закліках до згоди. Большая, принамсі, потреба, чим у інших. Бо реальной згоды и толерантности у Беларуси выходит николи толком и не было. Я маю на увазе крайний индивидуализм национального характера. Вспомните чисто белорусское забойство. Муж жонку, ти жонка мужа на кухне сякерой. Тиня каждый день у милицейских взводках по краине есть что-то такое. То же самое отбывается и на ниве национального отраджения, коли забивают иншего в сердце своим. Причем забивают что хвилину и что день. Выглядая на то, что мы глубоко рассваренный народ. Мы кажем, вось у нас нема одиной национальной религии, але николи не задаемся пытанием «чому?». Потому что мы не объединялись вокруг одной религии або конфессии. И сегодня, до прикладу, у супротив русификаторской политики Российской Православной Церкви на Заходе сярод эмиграции иснуют не одна, а несколько белорусских аутокефальных православных церков. Альбо можно сгадать, что коли повставали сапраўды белорусские органы влады, то яны так само ти делились, ти выкликали заявление суперников на этой ниве. Подел помеж Радой Белорусской Народной Республики и Центральной Белорусской Радой от войны до сегодня больше, чем красомовны. Зауважим, что это были свои белорусские органы влады. А единое, что злучало белорусов, это влада оккупационная або марионетковая. Докладней, не влада злучала, а страх перед ею. Мы яднались вокруг того, что не потребовала одна с толерантности и сгоды по межсобку. Это значит, никаким чином не закранала нашего дорогого индивидуализму. Что это? Национальная недоспелость? Але кольки уже можно доспевать, иснуючи в оточении достатково консолидованных наций? Может быть, это феномен крыви, феномен белорусской нетерпимости, який и выдается за отворотное, феномен толерантности. Теза и антитеза дивно сполучаются у патриотичных спичах. Спочатку нагадывается, что белорусы с часов Великого князства самые толерантные, потом с докором стверджается, что у нас где три белорусы, там две партии, нареште гучить заклик до сгоды. Старожитная толерантность выводится с того, что у Беларусь пустили жить татаров и жидов, дозволили деятельность разных церквов и конфессий. С одного боку, выглядая ухвально, а с другого, может, и тут усяго только наш индивидуализм. Попросту не обыходило, кто там живе и молится побач. Щиро кажучи, я не ведаю ни водного белорусского згуртования, украинец и у эмиграции, где б не присутничал этот глубокий психологичный раскол. Обовязково кто-нибудь кого-нибудь не выносит и, потребуя каб остатние, уличивали ягоную нетерпимость, как объективную даденность. При этом, коли спробуешь задать зусім інший кшталт дочинений, тады нетерпимость хавается на самое дно души, але никуда не зникая, и одной литерально выпухвая самые малые нагоды. Вось коли жонка на кухне опуская сякеру на череп своего суженца, вось коли разваливается суполка, причем одни и одних не жадают бачить николи. Вось коли, это уже моя субъективная думка, под погрозой опинается державная незалежность. Склалось у меня такое уражение. Не могу его переодолить и обвергнуть. згадую часи Шушкевича, найбільшу в найновшим часі розквіт білорусщини. Декларація об суверенітеті, державність мови, символіка, білорусізація школа, розпрацовка пашпорта, грошей, де шмат чого ще. Кажуть, Шушкевич не політик. Махчима, тільки ж хапіла йому його на політичності, каб узначальвати згадані зміни. Кажуть, що є об'єктивна хода історії, і народ, який не доспів до того, каб бути нацією, непозбежно сповзає з Олімпу на свою еволюційну приступку. Махчима, але вигнання Шушкевича ажиццявив усе ж не народ. Шушкевичу, по-моєму, просто не хапіла підтримки хоч якої політичної сили. І он, врешті, і замятався поміж різними силами, де і сів у виніку поміж креслом. Мабуть, його мусив підтримати БНФ, який спричинився до ягоних виборів на депутата. Наступне питання – чому ж не підтримав? Отказу не існує. Окрім того, що Шушкевич пішов на згоду з комуністами, а це ж не причина, а винік. І головне, що Шушкевич, знову ж, не політик. Іншого відказу я не зустрікав. Мій же особистий відказ – нетерпимість. Причому конкретне неприймання Станіслава Шушкевича з Яноном Позняком. Таке у мене ураження. А факти я ведаю від інших. Наприклад, шановний віце-старшиня Ради БНР Борис Рагуля, який недавно був у Вільні, розповів мені наступне. Неяк у городі Клівленді, США, у яким тоді гостював Позняк і своїм чарадом у місцевому університеті читав лекції Шушкевич, Рагуля запросив обох до себе у готель на гуторку. Зауважу, що сам Борис Рагуля не перестає здивлятися розсвареності нашого народу, да і ягоних політиків, і бачить власну місію у приміренні. У часі минулої війни Борис Рагуля створив на Новоградщині свій білоруський швадрон і був улюбленцем насельництва, про що там згадують і сьогодні. Це до ягоного умельства замирати і гуртувати. Дик ось тоді у Клівленді Шушкевич отказав Рагулю згодой, а Позняк лаконічним «не». Мовляв, Шушкевич ніщо, його просто не повинно бути. Крыху позднее уже Кебич с крылдою расповедал корреспонденту нашей Нивы про то, как у Верховном Совете 12-го скликания Зянон Позняк не подал ему руки в отказ на пропанову супрацовничать. Это было одразу после падения Шушкевича. Премьер пропановал лидеру оппозиции поговорить. Лидер поговорить отмовился. В угле все это уже становится историей, и я разумею, что у спадара Позняка на сгаданные эпизоды свой погляд, напевно, отрозный от поглядов Шушкевича, Кебича альбо Рагули. Але меня тут цікавит только одна деталь – феномен нетолерантности. Можно перелишить наступные мотивы поводинов спадара Позняка в сгаданных ситуациях. Хотел або все, або ничего. Ще один не менш максималістський мотив – ніяких контактів, наприклад, з комуністами. Ілюзорний мотив – вірив, що достатково перегибати палку далі, і все само стане, як у Литві або Польщі. Самий неприємний мотив, але його нельга не улічувати, мислив першим тільки себе. Усе це можна зібрати разом, і отримається пухір білоруського квазі-індивідуалізму. До речі, не така і блага риса для лідера партизанського руху. Як висвітляється, типовая білоруська риса. Чи не тому ми всі такі партизани? Тільки ось спрацювала та риса на самому високому державному рівні. Вони пересварилися і пролез Лукашенко. Лукашенку, до речі, після Позняка було вже простіше контролювати власну нетерпимість. Хоч усі перелічені мотиви пишним цвітом розквітніли і у гэтым випадку. Один і прогрес Лукашенко став не тільки виявляти нетерпимість, але і, так би мовити, працювати з нею, увасобляти її в життя. По великим рахунку не так істотно, хто я є адресат. Зауважте, кольки часу, сілов та грошей змарнував Лукашенко на випрацовку власної ідеології. І все у пясок. Для політиків такого кшталту найголовне не країна і не нація, і навіть не прага влади, а менавіта реалізація своєї нетолерантності. Їх харизма потребує ідеології звиш радикальної і жорсткої. Вороги повинні не просто перестати існувати, а перестати існувати назавсёди. не так важно забіць, як растаптаць і расшкамутаць. І ось тут сёння ўсё супраць Лукашэнкі. І геапалітычная сітуацыя, і спецыфіка краіны, і нават народ. Нішто не спрыяе таму, каб які-небудзь Урал Латыпаў нашрайбаў які-небудзь так жаданы сэрцу прэзідэнтам Майн Кампф. Нішто не спрыяе ўзнікненню такой ідэалогіі. Хоць звышзадача сядзіць у самой ментальнасці цяперашняга рэжыму, застаецца дачакацца лепшых часоў. Па вялікім рахунку Лукашэнка натыкнуўся на тое, на што натыкнуліся і ягоныя папярэднікі, на індывідуалізм. Гэты кроўны беларускі індывідуалізм не дае і не дасць яму змацаваць нас усіх у жалезную армію славянскіх расістаў. Нас усё гэта не абыходзіць, як у свой час не абыходзілі запросіны ў Беларусь на жыхарства жыдоў, татараў або якіх езуітаў. Падводзячы рысу сваім развагам, я думаю пра тое, каб яны не сталі чарговым заклінаннем кроўная беларуская неталерантнасці. Але што ж наўзамен? Не скажаш, што такое становішча дае нам шанцы на будучыню. Як бы гэта выцягнуць сякеру з беларускай кухні? Усклікнуць «любімася», «згода». А што, калі мы проста нацыя псіхалагічна несумяшчальных людзей? Я згадваю, які бум перажылі ў нас у мінулыя гады кніжкі Карнегі. Просты савецкі чалавек вучыўся абыходжанню з сабе падобнымі. Толькі ж гэта не ратуе, цярпімасці не навучыся. Што тады? А можа папросту сціснуць зубы і думаць так. Вось яшчэ пару гадзін ці дзён ці гадоў, і я нарэшце цябе не пабачу. Бо рана ці позна з'еду ў камандоўку ці адпачынак ці яшчэ куды. Сціснуць зубы і усміхнуцца і сказаць табе «добры дзень». І пастарацца арганізаваць сваё існаванне так, каб твая прысутнасць адчувалася найменей. Яшчэ можна разважаць пра тое, што ты нешта там умееш і прыносіш пэўную карысць, або нават незаменны на сваім месцы. І тады пры кожным прыліве нянавісці ратавацца думкаю «а хто ж калі не ён?». І разам з усім гэтым думаць пра галоўнае, напрыклад, пра Беларусь. І пра тое, што Беларусь, якую ты хочаш, і тваё месца ў ёй, выкупляецца па кропельцы, па малекулі, нічым іншым, як праплатамі ўласнага індывідуалізму. Твой кроўны індывідуалізм – гэта адзіная валюта, за якую купляецца твая радзіма. Урэшце, як і твая нацыя, і твая сям'я. Нам застаецца сціснуць зубы і усміхнуцца таму, каго проста не павінна быць ніколі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача Сергея Дубаўца ў ягонай серыі «Казкі жыцця».
На хвалях Свабоды «Залаты запас». «Казкі жыцця» Сергея Дубаўца. Архіўны запіс 97-го году.
«Казкі жыцця» – літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітусным падзей лёгіка лёсу чалавечага нацыянальнага людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Хочацца пісаць прозу. Самое жыццё абуджае пісьменніцкую зайздрасць. Але зараз жа з'яўляецца прагматычная думка пра тое, што ўсё ўжо напісана і што лепей за жыццё не напішаш. А самае істотнае, што кнігі сёння не чытаюцца, прынамсі новыя кнігі. Як тады пісаць, калі не чытаеш? І для каго? І ў які, так бы мовіць, разрад? Калі пісаць, дык ужо штосьці больш-менш трывалае на гады. А як яго вызначыш, калі крытэрыяў няма? Рэч у тым, што наша сённяшняе жыццё не паддаецца сістэматызацыі. Яно разавае, што робіць яго непрыдатным для літаратурнай творчасці, але ад гэтага ж яно і непаўторнае, што робіць яго самое цікавейшым за літаратуру. Вакол колькі заўгодна жывых герояў Чэхава ці нават Шэкспіра. Рэкі крыві і мора страстей. у Польщі потоп, у Росії демократія, яка так нагадує неназваною монархію, у Білорусі суверенітет. Чи можливо уявити собі, що слідом за Лукашенком на ягоную посаду прийде хтось подобний до його, хто буде протягувати ягоную політику? Ситуація настільки унікальна, що просто не може мати протягу. Далі може бути тільки нещо інше. А сьогодні замість дерев і птушок нас оточають одногодові трави і одноземні мятлики. Література. Література покинула книги. У літератури панує постмодернізм, повна девальвація вартостей. У газеті у переліку можна зустріти ім'я Янки Бриля про скоску після прозвища Андрея Федоренки. Постмодернізм розбурає культурну градацію, відбувається деградація. Доводиться тлумачити неколі відовочні речі. Янка Бриль – признаний прозаїк, автор хрестоматийних творів і так далі, а Федоренка – зрешті, уже те, що доводиться розповідати, хто такий Бриль на рівні з хто такий Федоренко, свідчить об ситуації найліпі. Про будинок на вулиці Пуліхова, 29 у Мінську можна сходу писати роман, чи навіть тетралогію. Сагу об форсайтах. Раней тут жила висока партійна номенклатура. Увесь гэты район у нас називали то царським селом, то Пыжиковой слободкой, то навод інфарктенштрассе. Отказные работники бегали тут вечерами, ратуючися от инфаркту. Сьогодні тут скупляють квартири нові бізнесмени, на усіх поверхах гримять евроромонти, для гантов шиковні лімузини. А побач одна за одной на стене узникають меморіальні таблиці. Висвітляється, що добру частку жихаров этого будинку у застойні годы складали письменники. На таблицах барельєфи Костуся Кіренки, Пімена Панченки, Бориса Саченки, Івана Чигринова. Цікаво, хто з їх по-справжньому застався у літературі. Наш одноразовий час отказу на гэтае питання не дасть напевно. Принамсі, тяжко обудити у себе жадання сісти з томиком Костуся Кіренки, а тим більш пригадати нікое ягоне чотирохрадкоўе. Я кажу, гэта не для оценки ці характеристики Кіренки, а для характеристики часу. Что до оценки, то при усім неприйнятці гэтага поэта і норова у ягонай эпохі, мне сапраўды хочацца, каб ад яго застаўся не толькі барельеф на мемарыяльнай табліцы. Але ж, па праўды, сёння такое пажаданне моцна нагадвае містыфікацыю. Навокал пануе постмодернізм, гэта як хвароба, што паступова распускае метастазы па ўсім целе. Узровень ведання культурных каштоўнасцяў або гісторыі ў шырокім народзе амаль што на нулі. Каб згадаць у друку «Вялікае княства літоўскае», трэба абавязкова вытлумачыць, чаму гэта ўсё можа быць цікавае нам. Бо гутарка ідзе не пра Занзібар, а менавіта пра Беларусь. Або напишите что-нибудь больш-менш складное по-российску, что-нибудь на узровне доброго школьного сочинения. И надрукуйте это, как одно из ранних оповеданий у Льва Толстого. Гарантую, никто не засумневается. Подпишитеся Янком Купалом, ти Рабиндранатом Тагором, и ваша мистификация пройде незауваженной. Еще несколько годов тому жанр литературной мистификации выкликал живую цікавость. Один коллега рассказал мне классический приклад. Югославский письменник Йовица Ачин написал лист Борхесу с просьбой отказать на несколько питаний. «Я ведаю, — писал Ачин, — что вы надто занятый человек, как бы надавать увагу неким там питаниям. Тому, ведаючи вашу творчесть, я сам написал за вас отказы и прошу только подписать текст». Борхес подписал, и сегодня его отказы друкуются, как текст Борхеса. Мистификацию мы часто використовували в нашей ниве, как поднять интерес до культуры. Аднойчы я напісаў апавяданне пра беларускую дзяўчыну-снайперку, якая загінула ў Чачэні на баку Дудаева. Я напісаў, што гэтая дзяўчына, Ленка, мая аднакласніца, пра што я нядаўна даведаўся ў Коўне ў чачэнскім інфармацыйным цэнтры. Далей я распавядаў нейкія эпізоды са школьнага дзяцінства, калі хадзіў да Ленкі на дзень нараджэння, мы елі кавун і гэтак далей. Усё тут ад А да Я было прыдумкаю. Але я не змог даказаць гэта нейкаму назольнаму журналісту з вечернего Мінска, які не паверыў, што гэта вымысел, і падняў архівы ў маёй колішняй школе. Сустрэўся з трыма Ленкамі, маімі аднакласніцамі. Уяўляю, якія круглыя вочы зрабілі гэтыя сталыя ўжо кабеты, напэўна, мамашы цэлых сямействаў. Я тады параю журналісту звярнуцца ў Ковенскі цэнтр, дзе я нібыта бачыў спісы забітых. І ён на поўным сур'ёзе абяцаў зрабіць гэта. Пасля чаго мяне ахапіла страмапатія, і я мусіў цераз знаёмых літоўцаў папярэджваць тамтэйшых чачэнцаў пра тое, што з Менску пад выглядам журналіста можа прыехаць кагэбіст. Таму, маўляў, каб яму нічога не паказвалі. Гэта да таго, якім моцным сродкам можа быць літаратурная містыфікацыя. А ўвогуле я раю журналісту з'ездзіць у Грозны, калі яго так ужо зацікавіла гэтая тэма. У Грозны ён не паехаў, як не паехаў туды ніводзін журналіст беларускіх выданняў, апрача трох карэспандэнтаў літаратурнай нашай Нівы, якім здавалася ехаць туды трэба ў апошнюю чаргу. Яны якраз і шукалі сляды беларусаў, якія бралі ўдзел у чачэнскай вайне з абодвух бакоў. Містыфікацыю, то сёння рабіць іх не хочацца. Дакладней, яны цалкам страцілі сілу ўздзеяння, бо іх занадта шмат у жыцці. Цяперашнюю палітыку, эканоміку, культуру нельга ўспрымаць інакш як містыфікацыю. А тое, што людзі пераказваюць адзін аднаму на вуліцы, гэта сапраўдны нацыянальны эпас. Калі б яго запісаць, мы б падарылі нашчадкам цікавую кнігу пра тое, як не бывае ў жыцці, а бывае ў літаратуры. Вось чаму жыццё абуджае пісьменніцкую зайздрасць. Самому жыццю ад гэтага не лягчэй. Ніша літаратуры для яго не ўласцівая, а закон жанру, праўдападабенства замест праўды, успрымаецца як хлусня. Тады сатыра ператвараецца ў драму. Вось апошнюю менскую беларускую школу, элітарны ліцэй, высяляюць кудысьці пад Курапаты. Пры ўсім блюзнерстве падзеі яна ўспрымаецца як удалая сцэна для майстра і Маргарыты, або нават для раманаў Ільфа і Петрова. Толькі каб усё гэта адбывалася сапраўды ў раманах, а не ў жыцці. А так, заўтра глядзіш мастацкі музей перавядуць у вайсковы гарадок Уручча, а кансерваторыю куды-небудзь бліжэй да Хатыні. Магчыма, гэта не жыццё, а толькі час такі блытаны ці нават сатанінскі постмадэрністычны. Скончыліся імёны і аўтарытэты, а пра чарговую нобелеўскую прэмію на поўным сур'ёзе можа разважаць які-небудзь Цюцюкевіч, які надрукаваў у раёнцы нізку вершаў. Хто такая Шымборска ці яшчэ горш Шэймас Хіні і ці не лепшая за іх імя Цюцюкевіч? Пры ўсёй недарэчнасці гучання гэта абсалютна прыймальныя ў сённяшнім дні развагі. Свет настолькі плыве перад вачыма, што нішто не ўяўляецца немагчымым. Польшча ў НАТО, Лукашэнка ў прэзідэнтах, а суседу абламілася сума са швейцарскага банку. Пляменнік трэці раз едзе ў Штаты па чарнобыльскай праграме, а сам Цюцюкевіч учора ўпершыню еў вустрыц. Ну хіба штосьці такое магло адбывацца ў савецкім аднастайным шэрым жыцці? У тым, што мне хочацца пра гэта гаварыць, я вычуваю патрэбу падвесці рысу. Я вычуваю канец гэтага постмадэрністычнага хаосу. Не павінен графаман хадзіць у ганаровых літаратарах, тады як сапраўдны талент мусіць цяжка карміць сям'ю. Не павінен краінай кіраваць, хто не попадзе, толькі таму, што ў яго харызма і горла калгаснага старшыні. Кожнаму сваё, у тым ліку сваё месца ў гэтым жыцці. Выкупленае, заслужанае або вымучанае. Мусіць быць грамадская градацыя, якая і ёсць перадумовай існавання таго свету, які мы называем цывілізаваным. храм не мусить мешаться у размову наставников. Мусить быть культурная иерархия, бо культура без яе перетворается в смесь. Учора до меня на працу заходил письменник Адам Глюбус, який добро ведает книжный рынок. Каже, что знов стали куплять книжки Фройда и Ницше, причем у вялизных накладах, больших за мыльные оперы. Як это вытлумачить, невядомо. Махчима так. Следом за культурой пришел постмодернизм, а следом за постмодернизмом приходит культура. Напевно, завтра уже не будет хотеться писать прозу. И как раз тогда в прозе прогучить давно чеканное новое слово.
Выслухали авторскую программу Сергея Дубовца.
На хвалях свободы «Золотый запас». Казки життя Сергея Дубовца. Архивный запис 97-го года.
Казки життя, література, історія, політика. За мільгаценням датів і мітуснею подій, логіка лёсу, чалавечага, національнага, людського. У одностайності будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі життя. Кожную неделю на хвалях Радио Свобода редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец с передачей «Казки життя».
Самое загадковое у белорусской культуры – это ее европейскость. Шукать же Европу на всход от Беларуси не выпадает, тому гуторка может исти только про заходнюю, полночную або паўднёвую ориентацию. Там у пераплетенні литовских, польских, украинских, немецких, да и шмат яких інших уплывов нараджается самый загадковый феномен культурной Европы – белорусчина. Гэты створаны з бегам акалічнасцяў міт, у адрозне ад іншых культурных мітаў, менавіта нараджаецца, не набыў яшчэ завершанай формы, не адліўся ў агульнапрынятыя стэрэатыпы. Чаго не скажаш пра іншыя культуры, якія паўсталі са спадчыны Вялікага княства Літоўскага. Там усё збольшага зразумелае. Беларушчына ж застаецца загадкай. Я не маю на увазе той убогі і з усіх бакоў абцяты абрэзак савецкага канфармізму, які на афіцыйным узроўні культывуецца ў Беларусі сёння. Я маю на увазе ўсю беларушчыну. Польскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, уцякач за савецкім часам у ЗША Чэслаў Мілаш, прысвяціў гэтай таямніцы некалькі кніжак. Чарговая з іх, якая называецца «Абэцэда», або дакладней «Азбука Мілаша», з'явілася ў варшаўскіх кнігарнях літаральна днямі. Азбука Мілаша – гэта цэльная энцыклапэдія, у якой сабраныя галоўныя паняцці свету паводле Мілаша. Сам ён з тых палякаў, што гадаваліся на Віленшчыне і маюць не столькі польскі, колькі літоўскі або літвінскі светапогляд, у якім, як і ў Вялікім княстве літоўскім, дамінуе Беларусь – таямніца беларушчыны. Успаміны аўтара, звязаныя з галоўнымі персанажамі ягонага ўласнага жыцця, з найважнейшымі геаграфічнымі пунктамі і абстрактнымі катэгорыямі. Падзеі раскручваюцца вакол Вільні, забягаючы то ў Друю, то ў Лепель, то ў Пінск, то ў глухую французскую або амерыканскую правінцыю. А героямі выступаюць то нейкія даўно забытыя сябры юнацтва, то Альбер Камю, які ўхваліў да друку першую кнігу прозы Мілаша, то раптам аўтар змешваецца з натоўпам герояў Дастаеўскага і Бальзака. Уявіце сабе такую аўтарскую энцыклапедыю Адама Міцкевіча або Сыракомлі, але іх няма. Не стварылі нічога гэткага і беларускія паводле мовы пісьменнікі. На маю думку, падобная азбука Гарэцкага, напрыклад, магла б атрымацца фантастычнай кнігай. Што да жанру, то найбліжэй да Мілашавага твору ў нас лірычныя мініатуры Янкі Брыля або занатоўкі эгаіста Адама Глёбуса. Мілаш як бы падводзіць рысу свайго папярэдняга жыцця і адбірае тое, што хацеў бы ўзяць з сабою ў вечнасць, альбо тое, з чым хоча падзяліцца ўласнай вечнасцю сам, альбо тое, чаму ў вечнасці хацеў бы пакінуць сваю трактоўку. Вось артыкул «Аутентычнасць».
мой великий страх, пишет Милош, что выдаю себя за когось-то, кем я не есть. Артикул Абрамович. Это прозвище Абрамович, Ахматович, Ахрамович, Архимович, напевно, так само, были татарским унеском у Виленскую мозаику. Автомобиль. Напевно, автомобиль был вынайден на то, как покпить с пессимистов, которые предсказывали, что колькость коней неузабаве увеличится настолько, что города задушатся от смороду конских экскрементов. Франция. Любовь до Франции, хоть без взаимности, характеризовала культуру, у якой я вырос. Первое кохание, первая книга, первая пьянка. Я належу до нации, зневеченной веками пьянства. Америка, американская виза, американская поэзия.
У подручнику стилистики верш Эдгара Алана По «Званы» подается как приклад аноматопеи. Шмат позднее я доведался, что американские поэты лічат такое гукаперайманне жахливым и что ангельская мова не зносит этких ритмичных баррикадов. Але По был великим поэтом для французов и для российцев, для яких поэзия с большего – магия гуков. Я готов шмат чего даровать ему за один только верш, сапраўды чародейский – «У-ля-лю». Хоть легче его перекласти на российскую, с ее ямбичным акцентом, чем на польскую.
Меж іншим зауважу, что за последние годы по-белоруску мы маем уже два переклады «Уля-люм», которые споборничают у досконалости. Далее Милош рассказывает, что мы, люди Средней Европы, завсёды лишне богомили американскую поэзию. Часом это приводило до фатальных наступств. Например, студента Гаврилу Принципа на забойство эрцгерцога Фердинанда в Сараеве натхнили конкретные радки Уолта Уитмена. Таким чином американский поэт спричинился до выбуху Первой Сусветной войны. Азбука Милоша при всей ее шматпляновости, ширине часового и просторового охопу – это все ж книга молодости поэта. И тому это виленская книга, что наиперш цікава для белорусского читача. Вильня – столица Великого князства Литовского, после центр северо-западного края, как называли Беларусь в 19-м стагодзе. Нареште столица Заходней Беларуси у часе помеж Першей и Другой Сусветной войнами. Вильня стала и, бадай, застается колыской белорусской культуры. Город первых наших книги, школы, газеты, партии. У азбуцы Милоша артикул «Город» або «Място» присвечены натурально Вильне.
Вильня у своей истории схилялася от одной культуры до другой. Найперш яна паселішчам русских купцов, магчыма з Новгороду, с мноствам дараўляных церкваў, якія ўсе зніклі, напэўна былі спаленыя. Вільня – гэта старая назва, што паходзіць ад рэчкі Вільны, якую ў часы маёй маладосці называлі Віленкай ці нават Вілейкай. Калі Гедымін перанес сюды сталіцу строкаў, горад, праз тое, што вялікае княства было заселенае пераважна ўсходняславянскімі і праваслаўнымі жыхарамі, цягнуўся да ўсходу. Старабеларуская мова была мовай урадавых дакументаў, і на ёй напісаныя літоўскія статуты. Але рэлігія пасля храшчэння была рыма-каталіцкай, і цэрквы будаваліся найперш гатычныя, а пасля парочныя. І гэта азначала польскі ўплыў. Палянізацыя Вільні і ваколіцаў цягнулася праз усё 18-е стагоддзе, і ў 19-м сутыкнулася з русіфікацыяй. Насельніцтва падвіленскіх вёсак з літоўскай мовы паступова перайшло на польскую, і далей перайшло б на расейскую, калі б Літва заставалася савецкай рэспублікай.
Милош лічыць, што гэты працэс спыніла сённяшняя літуанізацыя, бо, на ягоную думку, русіфікацыі падлягалі як мова польская, так і дыялект папросту, гэта значыць па-беларуску, з-за таго, што яны таксама славянскія. Найбольш прыцягвае ўвагу Чэслава Мілаша пашыраны ў міжваеннай Вільні масонскі рух – Сам Мілаш належав до масонської ложі, ідеологія якої базувалася на розумінні адметності земляв Великого князства Литовського як від Росії, так і від Польщі.
Людвік Абрамович був виразником ідеології, у якої злучалися демократизм, шматнаціональність і краєвість. Перед Першою сусветною війною до ложі Литва належали, апрача поляків, литовці і білоруси. Після війни відбувся поділ уздовж національної лінії. Але краєвці все ж перемагали ендеків, націонал-демократів, і осуджали дискримінацію інших мовів. Чигльонд Віленський, який редагував Людвік Абрамович, був одним з часописів польськомовної Вільні, але виказувався супраць долучення Вільні до Польщі і за воскрешення Великого князства з Вільня як столицей. А так само критикував Юзефа Пілсудського за те, що й он виракся ідеї федерації. Це була безумовно утопічна програма, якою відмовляла більшість як поляків, так литовців і білорусів.
Тим не менш зауважим, що ідея одродження середньовічної федерації раз по раз згадується і сьогодні, причому не тільки у кулюарах менських суполок, але й на самим високим політичним узровні. Я маю на увазі відому ідею Балтійсько-Чорноморського колектора або регулярної зустрічі президентів Литви, Польщі і України. Сьогодні на таку зустрічу, яка відбудеться у початку вересня у Вільні, запрошений і Лукашенко. Для об'єктивності треба сказати, що означення білорусів інший раз використовується у книзі Мілоша і тоді, коли автору треба проілюструвати з власної біографії категорію пристосувальництва. Гэтак у артикулі про академічний клуб валацугаў, який поводле Мілоша у передвоєнній Вільні мів у собі елементи пазнейших американських хіпі, автор згадує серед сябров клубу нейкого білоруса Яна Пацука, Мянушка Витра, який мав приємне обличчя, але все намагався змінити себе прозвище на Пачинський. У іншому місці Мілош розповідає історію нейкого Лешака Б, який з приходом у Вільню Совєтів, каб виратуватися від ссылки, почав викладати марксизм-ленінізм на курсах для робочих, хоч при цьому не мав про марксизм ніякого уявлення.
Далі приходять німці. Лешак видає себе за білоруса і набиває майонток, по яким ходить бізуном і погрожає селянам. Я вам зараз покажу комунізм. Застрелили його праз вакно, калі сядзеў за вячерай. Хто застрелив? Нібыта селяне. Але ў тых ваколіцах дзейнічала моцная савецкая партызанка, і можна падазраваць супрацоўніка Лешака Б з беларускай адміністрацыі, супраць якой тая партызанка вяла вайну.
Читаючи такі радки, я не думаю, що варто обуджати у собі покривжений національний гонор, мовляв, калі білорус, дык пристосованець. Варто згадати славутих купалових тутейших і оглядеться на те, що відбувається сьогодні у Білорусі паусюль. Що до Мілоша, то у його, як зрешти і у інших подобних авторів, варто набиратися не кривди, а досвіду, ведов, бо менавіта досвід, а не кривда, робить націю моцною. До речі, ще у одній історії пристосованства Мілош розповідає про Генриха Дембінського, який був директором білоруської гімназії у Ганцевичах. І незадовго перед тим, як його забили німці, у розмові з місцевим пробащем повторав: «Улади міняються, а костьол вічний». Гутарка йде якби про адворотний бок медаля патріотизму Великого князства, який Мілош називає краєвістю, а менавіта про конформізм. Магчыма, гэта тая адзіная і ўсеахопная агідная рыса беларусаў, якая некалі будзе вартая ўсенароднага пакаяння. Бо ў азбуцы Мілаша я знайшоў толькі тры эпізоды, а ўсіх прыкладаў гэта наша прыстасаванства не пералічыш. Зрэшты, не толькі прыстасаванцамі малюе нас Чэслаў Мілаш. Мы знойдзем яго прыклады і бескампрамісных або таленавітых беларусаў, ад Каліноўскага да Максіма Танка. Але тяжко переказать усю книгу, а энциклопедию дык бадай немагчыма, бо яна сама концентрованный пераказ свету. У нашым выпадку праз жыццё і разумення конкретного человека. Нема сумневу, что азбука Мілоша будет перекладена на белорусскую мову следом за уже перекладенными, накольки ведаю, родной Европой и шуканием айчины. Магчыма, эсеістыка Мілоша нават цікавейшая для беларускага чытача, чым для палякаў. Бо палякам яна распавядае пра гісторыю, спецыфіку і таямніцы нашага краю, а для нас становіцца адкрыццём сябе.
Выслухалі аўтарскую праграму Сергія Дубаўца.
Прагучала перадача серыі «Залаты запас свабоды». Сергій Дубавец, «Казкі жыцця». Запіс 97-го году.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.